В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Хто на вихід? Чи переживе парламентська коаліція місцеві вибори?
До 25 грудня дня проведення місцевих виборів, швидше за все, ця коаліція розпадеться. Найбільш ймовірні фракції на вихід – це «Батьківщина» і «Радикали».
Ринок електроенергії у Яценюка він уже майже є, а експерти здивовані.
В цій ситуації пропонується спочатку спробувати діяти, а вже потім думати про правила. Це може просто призвести до багатьох неприємних ситуацій.
Роки Саакашвілі, як Україні наслідувати грузинський досвід реформ?
Україні потрібно 4D. Це дерегуляція, це дебюрократизація, деолігархізація, децентралізація.
Це та інше, зокрема, про те, чи заслужив голова ЦВК Охендовський орден Ярослава Мудрого, а також про новий проект фонду ізоляції у прифронтовому містечку. Ви почуєте одразу після новини. Я передаю слово Антону Шульзі.
Розташоване в Луганській області на північ від Бахмутської траси село Кримське стало найгарячішою точкою в зоні АТО у вечірні години 8 липня і зранку 9 липня. З 19:30 протягом двох годин окупанти вели потужний обстріл позицій українських військових поблизу Кримського. По захисниках Батьківщини гатили зі 120-мм та 82-мм мінометів, БМП та стрілецької зброї, йдеться в повідомленні прес-центру АТО. За цією інформацією, наступний обстріл українських позицій поблизу Кримського проросійські бойовики здійснили в ранкові години 9 липня. Не було спокійно і в інших гарячих точках на Донбасі. Лише з 18 до 24 години 8 липня по всій лінії розмежування проросійські бойовики понад 20 разів обстріляли позиції сил АТО, твердять українські військові. Сайти сепаратистів не містять повідомлень про вечірні та нічні події на лінії зіткнення на Донбасі. Президент України Петро Порошенко заявляє про намір найближчим часом підписати закон про національну поліцію. Про це він сказав на нараді з головами облдержадміністрації в Одесі. Порошенко заявив, що в кінцевий термін через 2-3 місяці в Києві має відбутися повний перехід на поліцейську систему організації роботи правоохоронних органів. Верховна Рада ухвалила закон про національну поліцію 2 липня. Його ще має підписати президент. 4 липня патрульна поліція Києва склала присягу і почала працювати в тестовому режимі. Перехід від ДАІ до нової форми патрулювання триватиме, як прогнозують, до півроку, і крім Києва патрульна служба буде впроваджена у Львові, Одесі, Харкові, а також Луцьку. Міністерство фінансів Греції повідомило, що банки країни залишаться зачиненими до понеділка 13 липня. Принаймні до цього ж часу збережеться і нині чинне обмеження на зняття готівки в банкоматах із карток, виданих грецькими банками, на суму 60 євро на день. Ці обмеження Україні запровадили ще 29 червня після провалу переговорів про отримання міжнародної фінансової допомоги, в обмін на яку позикодавці вимагали від Греції чіткої програми реформ і заощаджень. Росія скористалася зі свого права вето в Раді безпеки ООН, щоб заблокувати ухвалення резолюції на вшанування пам'яті жертви так званої різанини у Сребрениці з нагоди 20-х роковин трагедії, що мала згадати визначення тих подій як геноциду. Переговори представників Росії і провідних країн світу щодо цієї резолюції, що тривали від вівторка 7 липня, не привели до порозуміння. Лідери боснійських сербів, сили яких знищили понад 8 тисяч чоловіків і хлопців, босняків-мусульман в околицях боснійського міста Сребрениці в липні 95-го року, досі відмовляються визнати ті події за геноцид і нині мають у цьому підтримку Росії.
Внесений делегацією Сполученого Королівства проект оказався неконструктивним, конфронтаційним і політично мотивованим.
Сказав у Раді безпеки ООН посол Росії Віталій Чуркін. Як мовилося в тексті проєкту, що його запропонувала Велика Британія, цитата, «визнання трагічних подій у Сребрениці як геноциду є передумовою для примирення». 11 людей загинули, ще 9 поранені в Красноярському краї Росії внаслідок зіткнення двох автобусів. Трагедія сталася о 4-й ранку за місцевим часом, це північ за Київським. За попередніми даними, рейсовий автобус Hyundai, в якому перебували 24 пасажири, їхав з Кизила до Красноярська. Виїхавши на зустрічну смугу, він здійснив лобове зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz. Після аварії рух на федеральній трасі М-54 був частково обмежений.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.org.
Продовжуємо ранкову свободу у Києві 7:13. І починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Рада коаліції вирішила заплановану на сьогодні позачергову сесію парламенту не проводити. Фракції більшості так і не змогли порозумітися щодо того, які законопроекти варто розглянути. На думку експертів, зрив позачергової сесії свідчить про серйозні проблеми усередині коаліції, які восени можуть загостритися і перерости в політичну кризу.
Менше 6 годин було чинним рішення Ради коаліції провести 9 липня позачергову сесію парламенту. Після додаткових консультацій стало очевидно, що політичні сили, які входять до складу більшості, мають різне бачення порядку денного позачергової сесії. Якщо блок Петра Порошенка мав на меті насамперед розглянути законопроекти, що стосуються співпраці із МВФ, та переголосувати закон про реструктуризацію валютних кредитів, то Самопоміч та Радикальна партія наполягали на розгляді змін до закону про місцеві вибори, каже політичний експерт Євген Магда.
Самопомочі і батьківщині вигідно, щоб місцеві вибори переросли у дострокові парламенти. Народному фронту не вигідно. Блоку Петра Порошенко на сьогоднішній момент не дуже вигідно, тому що у них проблема з єдністю всередині команди.
Попри закладену в коаліційну угоду обіцянку провести місцеві вибори за новим законом, зараз політичні сили, що входять до складу парламентської більшості, не можуть порозумітися з цього приводу. З огляду на місцеві вибори значна частина депутатів налаштована на ухвалення популістських законів. Відтак, не лише проведення позачергової сесії, але й результативність роботи парламенту у пленарному режимі виглядає проблематично.
Докладніший матеріал кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж ми поцікавимося і вашим прогнозом, шановні слухачі, чи переживе коаліція у Раді місцеві вибори.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк анонсував початок укладання прямих договорів між виробниками і споживачами електроенергії уже з вересня-жовтня цього року. Під час засідання колегії Міністерства енергетики Яценюк сказав, що продавати струм напряму почнуть у тестовому режимі. Експерти цій заяві швидше здивувались, адже речі, про які говорить прем'єр, мали б стати результатом масштабної реформи, а та, в свою чергу, має початись з ухвалення закону про ринок електроенергії. Такий документ досі існує лише в Чернецці, розповідає Тетяна Якубович.
Цього тижня міністр Володимир Демчишин презентував експертному середовищу чернетку міністерського законопроекту про ринок електроенергії. Мета, яку ставили – зробити повністю незалежним регулятор НКРЄ та демонополізувати ринок. Зараз весь оптовий ринок електроенергії в країні заведений на одну державну структуру – ДП «Енергоринок». Чинним нині законом в країні заборонено створювати будь-які інші ринки, крім оптового ринку електроенергії України. Відтак, ДП «Енергоринок» є оператором і монополістом в одній особі. Проект нового закону передбачає ДП «Енергоринок» буде наділений вже зовсім іншими функціями. В новій моделі вирішувати, де купувати або кому продавати енергію, буде сам гравець ринку. Фактично, цей закон означає перехід до класичної біржі, пояснює експерт коаліції енергетичні реформи Андрій Перевертаєв.
Без ухвалення закону, без розуміння того, як працюватиме модель ринку, заключати двосторонні договори – це незрозуміло. Це не наближає до відкриття ринку, це не є якимось індикатором.
Починати треба з розробки правил, а не з кінця, каже енергетичний експерт Олена Павленко.
В цій ситуації пропонується спочатку попробувати діяти, а вже потім думати про правила. Це може просто призвести до багатьох неприємних ситуацій, і це не стільки відпрацює якусь модель, яка заплутає учасників ринку.
Законопроект, що нині розробляє Міненерго, доволі детальний, вважає експерт. Але ухвалення закону саме по собі не означає, що в Україні одразу виникне цивілізований ринок електроенергії. На його виконання потрібен ще цілий список додаткових уточнюючих правил. Підтримку законопроекту висловлюється і найкрупніший в Україні виробник теплової енергії компанії Ріната Ахметова ДТЕК. Її представник Юлія Носулько під час презентації законопроекту Міненерго заявила, що лібералізація ринку електричної енергії дозволяє споживачу знайти свого постачальника, значно підвищити конкуренцію. Попри підтримку ринкових змін, яка нині лунає, Олена Павленко прогнозує, що навколо ухвалення закону буде складна боротьба.
Навряд чи ДТЕК публічно буде категорично виступати проти тих законопроєктів, які підтримують підтримали публічно європейські партнери. Але разом з тим, якщо закон буде сприяти демонополізації, для ДТЕКа це буде ще один виклик. Чи є та підтримка там справді щира, чи це спроба попробувати зіграти і внести свої правила, будемо бачити тоді, коли законопроект потрапить в парламент.
На переконання експерта Андрія Перевертаєва, щоб справді реалізувати ідею з ринком електроенергії, потрібно ще скинути баласт. Проблеми з встановленням тарифів, перехресним субсидуванням, з неплатежами, водоканалами, шахтами. Якщо цього не вирішити, всі європейські директиви – це як глянути в космос, каже Перевертаєв. За його прогнозом, ринок електроенергії в країні може запрацювати не раніше 2019-го. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Досвід грузинських реформ корисний для України, яка зараз стикнулася з тими ж проблемами, що й Грузія колись. Однак українці мають бути готові до того, що успішні зміни можливі завдяки різким і болючим крокам, звільненню сотень посадовців, збільшенню кількості ув'язнених за підозрою у державних злочинах. Але результати того варті. Про це розповів французький журналіст Режес Женте, який досліджує проблеми Кавказу. Більше про те, чи доцільно Україні брати приклад із Грузії та які мінуси такої політики, розповість Галина Дашкевич.
Україна уже понад рік намагається реформувати усі сфери державного життя. Чиновники, запевняючи у необхідності й ефективності перетворень, часто згадують Грузію, адже саме політика жорстких змін зробила з неї країну європейського зразка. Французький журналіст із грузинським громадянством Режис Женте, який є автором книг «Путін і Кавказ» та «Подорож в Абхазію», вважає, порівнювати Грузію і Україну не завжди доцільно, бо перша змінилась у результаті мирної революції, а друга – кривавої. Проте досвід реформування, яке провела Грузія, допоможе й Україні. Мешкаючи в Грузії, режис запевняє, реформи справді працюють, і він сам в цьому не раз переконався.
Я прийняв грузинське громадянство, як і моя дочка. Їй було 2 роки, тож у мене виникли деякі запитання щодо цього. Я вирішив звернутися до громадських службовців через веб-сторінку в інтернеті. І трапилося те, що ніколи не трапляється навіть у Франції. Наприкінці спілкування зі службовцем в чаті я міг зберегти нашу переписку, і якщо в мене виникнуть проблеми, використати її проти адміністрації.
Журналіст впевнений, у Грузії вдалося провести необхідні реформи через те, що люди хотіли змін, а головне, були до них готові. Та попри плюси реформування, режис Шенте наголошує, навіть після проведення реформ у Грузії не все відразу змінилося на краще.
У багатьох сферах усе було не настільки по-демократичному, як про це кажуть. Не було вільних медіа, незалежних судів, і, напевно, трагедією Саакашвілі стала відсутність опозиції.
На розвиток Грузії, як і України, суттєво вплинула й політика Росії. На запитання журналіста Радіо Свобода про те, чи однаково розвиваються воєнні конфлікти в Україні та Грузії, Женте відповів, що сепаратисти Донбасу, так само як в Абхазії чи Осетії, діють у межах певних регіонів. Екс-президент Грузії, а тепер очільник Одещини Міхаїл Саакашвілі, неодноразово наголошував, в Україні необхідно провести реформи, як це було зроблено в Грузії. Тільки тоді вона позбудеться залишків старого режиму.
Перше, що потрібно зробити, приватизувати госпідприємства, щоб ці госпідприємства, які сьогодні ущербні, показывать доходы. И начали платить налоги, то есть для наших детсадов, для школ. Украине нужно 4D. Это дерегуляция, это дебюрократизация, деолигархизация, децентрализация.
Проте не всі погоджуються з тим, що реформувати Україну слід точно за грузинським зразком.
Проблема полягає в тому, що на відміну від Грузії, українські інститути влади частково розвивались на європейських міжнародних принципах. І тому грузинський варіант ліквідації фактично багатьох інституцій, потім їх наново відтворення, для України є важко прийняти.
Вважає керівник українського медіа-центру реформ Тарас Качка. Проте він впевнений, реформи потрібні, а їхні позитивні наслідки стануть очевидними не одразу. За його словами, нові підходи перестають бути екзотикою через 3-4 роки. Як зазначають експерти, реформи проводити необхідно, але важливо те, хто це робитиме. Найкращі кандидати – нові люди, а не чиновники, що працюють при корупційних режимах. Галина Дашкевич, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій. Колишній міністр оборони Латвії Раймонс Вейоніс, офіційно вступивши на посаду президента країни, запевнив, що одним з основних його пріоритетів буде зовнішня і внутрішня безпека. Йдеться, зокрема, про зміцнення збройних сил і посилення присутності в країні сил НАТО. Латвія, як і раніше, залишиться надійним партнером України, запевнив новий лідер держави Балтії. Про це розповість детальніше кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Я пишаюся тим, що живу в Латвії. Я пишаюся своєю країною та її народом. Боже, бережи Латвію і її людей.
наголосив новообраний президент Латвії Раймонds Вейонis після складення присяги. За його словами, президент держави – це не просто гарна вивіска. Він має бути практичним помічником кожному, хто хоче працювати на благо держави у внутрішній і зовнішній політиці. Тому питання державної безпеки серед головних на порядку денному новообраного президента.
Головна робота – це зміцнення державної безпеки. Це завдання складніше, ніж здається. Агресивні дії в Україні з боку нашого східного сусіда засвідчили, що військова і технологічна безпека відіграє значну роль у світі. Тож і нам слід засвідчити це не тільки словами, але й справами.
Наголосив Раймонds Вейонis. Новообраний президент Латвії вважає, що п'ята стаття колективної угоди НАТО є дуже важливою. Але в випадку появи в країні зелених чоловічків, держава має протистояти їм своїми силами, розвиваючи власні структури безпеки. Латвія, як і раніше, залишається надійним партнером України. Прес-служба президента України повідомляє, що Раймонds Вейонis запевнив президента Петра Порошенка у підтримці подальшого розвитку партнерства між Латвією і Україною. У контексті розвитку подальших відносин з Росією Раймонds Вейонis зазначив, що Латвія готова розвивати конструктивний діалог з сусідньою державою. Водночас в інтерв'ю латвійським ЗМІ він наголосив, що збільшення кількості російських військових кораблів та літаків поблизу кордону Латвії – це не тільки політика демонстрація сили, але й політика залякування суспільства. На його думку, в якості протидії слід інформувати латвійців про цілі Росії, а також зміцнювати національні збройні сили, забезпечувати присутність НАТО на латвійській території. Якщо б випала можливість провести навіть короткочасну розмову з Володимиром Путіним, Раймонds Вейонis зазначив, що хотів би, щоб той пояснив йому, що відбувається в Україні і що сталося в Криму, яка у президента Росії була мотивація так діяти проти своїх сусідів. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Про те, наскільки відійшла сучасна Латвія від Росії, пише і сьогоднішня українська преса. Газетярі також звертають увагу на те, через що штормить коаліцію у Верховній Раді і чому Порошенко не хоче наразі ветувати закон про реструктуризацію валютних кредитів. Слово Ірині Білій.
Позачергового засідання Верховної Ради сьогодні не буде. Лідери коаліції так і не домовилися щодо порядку денного, стверджує газета «День». Однак, якщо говорити про перспективи цієї коаліції, то вона не може розвалитися апріорі, позаяк не будується на ідеологічних засадах, наголошує експерт видання. Але такі проблеми, як зараз, виникатимуть і надалі, якщо депутати не змінять підходів до розгляду законопроєктів. Газета наголошує, що зараз існує розбалансування в роботі коаліції, в тому числі спричинене голосуванням за закон про валютні кредити, яке засвідчило, що потрібно більш виважено підходити до обговорення та ухвалення всіх законодавчих актів. Докладніше про перспективи парламентської більшості йдеться в статті «Коаліцію штормить». В адміністрації президента хочуть, щоб народні депутати переголосували за закон про реструктуризацію валютних кредитів. Однак, як інформує газета сьогодні, у Батьківщині, Самопомочі і Радикальній партії, які представляють опозицію всередині коаліції, не просто відмовилися, але й зажадали додатково проголосувати закон, що скасовує 15-відсотковий податок з пенсій пенсіонерів, що працюють. Вони хочуть перекласти всю відповідальність за валютний закон на президента, щоб він його ветував, але на Банкові не хочуть, щоб через один закон постраждав рейтинг президента. Самопоміч, Батьківщина і Радикальна партія в свою чергу не хочуть переголосовувати закон, адже 226 голосів за він уже не набере. А перед людьми потім виправдовуватися треба, зазначає експерт. Він нагадує, що зараз триває гра за рейтинги напередодні місцевих виборів. Аналізуючи ситуацію в Україні, журналісти газети «Україна Молода» стверджують, будь-яка експансія є успішною, якщо спирається на внутрішню п'яту колону. Живильне середовище для проросійського екстремізму присутнє у кожній з колишніх радянських республік, і країни Балтії – не виняток. Помилкою є вважати, що раннє дорослішення Балтії, котра першою розірвала пуповину з Радянським Союзом, і подальше членство в Євросоюзі та НАТО стало надійною протиотрутою щодо заміряння реанімувати колишню імперію. Цьогорічне святкування Дня Перемоги з георгіївськими стрічками і подібною атрибутикою, зокрема, у Латвії свідчить. Небезпека не минула, вона навпаки зростає. Докладніше про неї розповідає газета «Україна Молода». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 7 година, майже 28 хвилин. Ми продовжуємо ранкову свободу. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. Хто на вихід? Чи переживе парламентська коаліція місцеві вибори?
До 25 жовтня дня проведення місцевих виборів, швидше за все, ця коаліція розпадеться. Найбільш ймовірні фракції на вихід – це Батьківщина і радикали.
Війна війною, а без культури ніяк. Фонд «Ізоляція» запускає проєкт у прифронтовому місті.
У Маріуполі дуже добре чутно, як бомблять. Але «Ізоляція» вважає, що місту потрібні культурні ін'єкції. І архітектура України – одна із них.
Нагорода знайшла героя. Чи заслужив голова ЦВК Охендовський орден Ярослава Мудрого?
Відзначення організаторських здібностей і високої професійної підготовки самого голови комісії, так і всієї Центральної виборчої комісії в його особі.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Розташоване в Луганській області на північ від Бахмутської траси село Кримське стало найгарячішою точкою в зоні АТО у вечірні години 8 липня і зранку 9 липня. З 19.30 протягом двох годин окупанти вели потужний обстріл позицій українських військових поблизу Кримського. По захисниках Батьківщини гатили зі 120-мм та 82-мм мінометів, БМП та стрілецької зброї, йдеться у повідомленні прес-центру АТО. За цією інформацією, наступний обстріл позицій українських військових поблизу з Кримського проросійські бойовики здійснили в ранкові години 9 липня. Не було спокійно і в інших гарячих точках на Донбасі. Лише з 18 до 24 години 8 липня по всій лінії розмежування проросійські бойовики понад 20 разів обстріляли позиції сил АТО, твердять українські військові. Сайти сепаратистів не містять повідомлень про вечірні та нічні події на лінії зіткнення на Донбасі. Президент Петро Порошенко заявив, що, на його думку, Верховна Рада має політичну волю, щоб ухвалити проєкт змін до Конституції в частині децентралізації і закон про місцеві вибори за відкритими списками, що забезпечить чесне волевиявлення громадян. Як сказав голова держави на нараді з головами облдержадміністрації, що відбулася в Одесі, парламент має розглянути проєкт конституційних змін без зволікань, а також проголосувати за новий закон про місцеві вибори. Зміни до Конституції в частині децентралізації мають бути ухвалені до кінця року. Це передбачають, зокрема, мінські домовленості про врегулювання в частині Сходу України. Також цієї осені в Україні мають відбутися місцеві вибори. Нині чинний закон про них називають недосконалим. Російська газовидобувна і газотранспортна компанія «Газпром» в особі її 100% дочірньої компанії «South Stream Transport» повідомила в середу, що розриває контракт із італійською компанією «Saipem» на будівництво першої лінії очікуваного газопроводу «Турецький потік». Як мовиться в повідомленні «South Stream Transport», рішення продиктоване неможливістю досягти згоди з багатьох робочих і комерційних питань реалізації проєкту «Турецький потік». За даними російських агентств, про це оголосили в час, коли трубопрокатне судно італійської компанії вже стоїть біля чорноморських берегів Росії в Анапі, готове розпочати прокладання газогону. Лише 8 травня «Газпром» заявляв, що ухвалив рішення починати будівництво морської ділянки «Турецького потоку». Міністерство фінансів Греції повідомило, що банки країни залишаться зачиненими до понеділка 13 липня. Принаймні, до цього ж часу збережеться і чинне обмеження на зняття готівки у банкоматах із карток, виданих грецькими банками, на суму 60 євро на день. Ці обмеження в країні запровадили ще 29 червня після провалу переговорів про отримання міжнародної фінансової допомоги, в обмін на яку позикодавці вимагали від Греції чіткої програми реформ і заощаджень. В Італії суд визнав у середу медіамагната і колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі винним у підкупі політичного діяча майже 10 років тому. Вирок, 3 роки позбавлення волі і 5 років заборони на політичні і громадські посади, по суті, символічний. Він не набув чинності, бо може бути оскаржений, але й розгляд оскарження фактично неможливий. Вже на початку листопада за справою збігає термін давності, і суди не матимуть права розглядати її.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
Рада коаліції вирішила заплановану на сьогодні позачергову сесію парламенту не проводити. Фракції більшості так і не змогли порозумітися щодо того, які законопроекти варто розглянути. На думку експертів, зрив позачергової сесії свідчить про серйозні проблеми всередині коаліції, які восени можуть загостритися і перерости в політичну кризу. З експертами спілкувався Дмитро Шурхало.
Менше 6 годин було чинним рішення Ради коаліції провести 9 липня позачергову сесію парламенту. Після додаткових консультацій стало очевидно, що політичні сили, які входять до складу більшості, мають різне бачення порядку денного позачергової сесії. Якщо блок Петра Порошенка мав на меті насамперед розглянути законопроекти, що стосуються співпраці із МВФ, та переголосувати закон про реструктуризацію валютних кредитів, то Самопоміч та Радикальна партія наполягали на розгляді змін до закону про місцеві вибори. Каже політичний експерт Євген Магда.
Самопомочі і батьківщині вигідно, щоб місцеві вибори переросли у дострокові парламенти. Народному фронту не вигідно. Блоку Петра Порошенко на сьогоднішній момент не дуже вигідно, тому що у них проблема з єдністю всередині команди.
Попри закладену в коаліційну угоду обіцянку провести місцеві вибори за новим законом, зараз політичні сили, що входять до складу парламентської більшості, не можуть порозумітися з цього приводу. З огляду на місцеві вибори значна частина депутатів налаштована на ухвалення популістських законів. Відтак, не лише проведення позачергової сесії, але й результативність роботи парламенту у пленарному режимі виглядає проблематично, зазначає Євген Магда.
Гройсман пообіцяв, що вони не будуть закривати сесію, будуть працювати далі. Але якщо вони 3 рази за 45 днів зберуться, то це буде величезний прогрес. Тому що значна частина депутатського корпусу просто не доросла до усвідомлення проблем країни.
Політтехнолог Тарас Березовець вважає, що скасування позачергової сесії – це не лише результат непорозуміння фракцій більшості, але й до певної міри ініціатива президента Петра Порошенка, адже глава держави напередодні відмовився зустрічатися із головами парламентських фракцій, зазначає експерт.
Президент занепокоєний тим, що трибуну парламенту не перетворили на майданчик агітації перед місцевими виборами, і через це з'являється абсолютно фантастична кількість популістичних ініціатив.
Чим ближче до місцевих виборів, тим гострішими будуть суперечки. Тож експерти збігаються на думці, що місцеві вибори можуть призвести до розпаду коаліції, а відтак до урядової та парламентської криз, каже Тарас Березовець.
Є парламентська опозиція, куди поки що офіційно відносився такий опозиційний блок, а є ще внутрішня коаліційна опозиція в складі партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, Радикальної партії Ляшка і частково Самопомочі. Виглядає на те, що ця парламентська коаліція не переживе цих місцевих виборів і до 25 жовтня дня проведення місцевих виборів. Швидше за все, ця коаліція розпадеться. Найбільш ймовірні фракції на вихід – це «Батьківщина» і «Радикали».
Наступне засідання парламенту має відбутися у вівторок, 14 липня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи переживе коаліція місцеві вибори? Телефонуйте і долучайтеся до нашого прямого ефіру.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Ну, для того, щоб дати відповідь на це запитання, потрібно повернутися на рік назад і згадати, що після втечі Януковича ці корупціонери вищі із партій Ющенка, Тимошенка, того ж Януковича та ще й Кучми, вони не готові були до нових умов. Через це вони сформували нові корупційні угрупування, які війшли в Верховну Раду. Їхні інтереси, вони ніколи не переслідували інтереси і не відстоювали інтереси народу. Вони всі відстоювали свої особисті інтереси. Через це між ними ніколи не буде взаєморозуміння. І сюди ще потрібно додати, що накладається той факт, що Центральної виборчої комісії срок дії закінчився рівно рік назад. Тобто сьогодні це нелегітимний орган, Центральна виборча комісія. І що протирічить Конституції України?
Дякую, Михайло. Сподіваюся, що про корупцію в таких вищих ешелонах влади ви можете повідомити в певні правоохоронні органи, якщо ви про них знаєте, якщо є такі факти. А до нас зателефонував ще один слухач. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Олександр Чернігова. Хочу сказати, спостерігаючи за цим безладом, який твориться в Україні, якщо коаліція переживе цей термін, що ви назначили, то не дуже довго. А скоріш за все вона розпадеться, так? як працювати, як вони працюють, не можна. Народ уже на, як кажуть, на межі, зриву. І все погіршується кожного дня, все погіршується, а покращень немає ніяких. Нам тільки одні обіцянки.
Дякую, Олександре. Встановили термін не ми, а наш експерт-політтехнолог Тарас Березовець. До нас зателефонував ще один слухач. Доброго ранку.
Вітаю Радіо Свобода, і Україна. Мене звуть Яков, я з Харкова. Прошу дуже уважно поставитися до того, що я зараз скажу. Верховна Рада, як ви знаєте, це продуцент такого важливого продукту, як законодавство. Мною уважно вивчено проєкт закону України про національну поліцію. Цей закон це ознака дуже важкого маразму. Чого коштує, наприклад, той факт, дивіться уважно і слухайтеся, що національна поліція має почати роботу тільки через 6 місяців після оприлюднення цього документа, який вже буде прийнято. Це написано чорним по білому в цьому законі. Тобто всі дії, які зараз виконують так звані поліцейські, є незаконні. Дуже дякую. І всі дії Верховної Ради...
А як тут до коаліції, до нашого питання? Могли би ви пояснити?
А от те, що вони приймають такі законодавчі акти, які завідомо нездатні і непридатні до користування, в них є научно-експертне управління, яке повинно прожерти всі документи перед прийняттям. В них є головне юридичне управління. Вони нічого не роблять.
Дякую так? вам, Якове. Дякую за вашу думку. Це були думки наших слухачів. Таке ж запитання ми поставили відвідувачам соціальних сторінок Радіо Свобода. І от, зокрема, Олег Новіков теж говорить, що коаліція не переживе місцевих виборів. Романенко Ярослав додає, що забагато ще гречко проданих.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ми продовжимо ранкову свободу. У Києві 7 година, майже 40 хвилин. Більшість членів парламентської асамблеї ОБСЄ визнали факти військової агресії Росії проти України та визнали незаконним утримування українських політичних в'язнів у Російській Федерації. Тим часом ситуація в зоні АТО, як повідомляють у штабі антитерористичної операції, залишається стабільно неспокійною, але контрольованою українськими військовими. Українські військові твердять, що лише з 18 до 24 години 8 липня по всій лінії розмежування проросійські бойовики понад 20 разів обстріляли позиції сил АТО, і село Кримське, що на Луганщині, стало найгарячішою точкою у зоні АТО. Також були зафіксовані обстріли у районах населених пунктів Опедне, Піски, Авдіївка, Водяне, Верхньотроцьке, що на Донеччині, та поблизу Станиці Луганської. Сепаратисти застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, БМП та стрілецьку зброю. У штабі АТО повідомляють, що бойовики на Маріупольському напрямку застосували град та обстріляли селище Гранітне. У районі Широкіна залишається ситуація стабільною. Яка зараз ситуація в Маріуполі та на його підступах, дізнаємося в нашої місцевої кореспондентки Анни Чуданової. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Аню.
Доброго ранку, Наталя.
Тож, як пройшла ніч на околицях Маріуполя та яка ситуація у місті в самому?
Оновлення інформації щодо минулої ночі на околицях Маріуполя виходу бойовиків широке, на звуку обстрілів вже менше тривожить маріупольців, адже лінію зіткнення було трошки відсунуто, не дивлячись спокійну обстановку в секторі М, військові запевняють, що ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими, адже керівництво штабу відомо про всі переміщення та місця розміщення особового складу і техніки бойовиків. Наталю?
Щодо Широкіна, Аню, як маріупольці реагують на те, що бойовики все ж таки залишили населений пункт і чи змінились настрої в місті?
Вихід сепаратистів Широкіна для маріупольців, як я вже говорила, став певним полегшенням, та у громади Маріуполя є певні побоювання. адже, за їх словами, стратегічна висота оселища є ключем, за допомогою якого можна взламати усю оборонну систему, яку було створено такому цим поставити під загрозу життя мирних мешканців. Тому вчора на місцевому брифінгу громада Маріуполя звернулась до керівництва країни з проханням не допустити можливий вивід українських військ з Широкина. Також щодо демілітаризації селища вчора висловився і командир полку Азов Андрій Білецький в ефірі 112 каналу, який назвав Широкина стратегічно важливим військовим пунктом. За словами Білецького, його демілітаризація означатиме віддати Маріуполь на розсуд Путіна.
Дякую, Аню. З нами на зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Анна Чуданова, яка розповідала про ситуацію в Маріуполі та на його околицях. А от сайти сепаратистів поки що про вечірні і нічні події на лінії зіткнення на Донбасі нічого не повідомляють. Проте вони напередодні звинувачували українські збройні сили в порушенні режиму тиші і писали на своїх сайтах, що на передовій не змовкають кулеметні черги і залпи українських мінометів. Попри неспокійну ситуацію, в Маріуполі працюватимуть у рамках проєкту фонду «Ізоляція» 13 архітекторів, соціологів, урбаністів і художників із 9 країн 2 місяці. Назвали проєкт «Архітектура України», але запропонують прифронтовому місту ідеї стосовно багатьох проблем – від енергозбереження до адміністрування. При цьому запевняють, що прагнуть не стільки візуально змінити Маріуполь, скільки надихнути містян на власні ініціативи. Про це далі Євгенія Олійник.
Навчити Маріуполь використовувати альтернативні джерела енергії збирається берлінська група архітекторів «Вотак», учасники якої походять з України, Киргизстану та США. Вони побудують невеликий будинок-лабораторію, у якому застосують різні технології, серед яких і озеленення фасадів, і виробництво палива з водоростей, і грибна ферма у підвалі. Закінчити проект за 2 місяці навряд чи встигнуть, тому сподіваються на підтримку місцевих активістів, каже учасник групи Мітя Чуріков.
Думали, какая самая большая проблема в кризисных регионах постсоветских странах. Человек очень зависит от каких-то внешних структур. Наша идея была вернуть людям автономию, малобюджетными средствами.
Світлана Демченко, інша учасниця проекту, виросла у Славутичі. Підлітком з родиною емігрувала до США, вивчала архітектуру в Лондоні і тепер повернулася до України, щоб разом із маріупольцями переосмислити радянську спадщину. Її ідея пов'язана із будинками рад, адміністративними спорудами радянського.
Коли більшовики прийшли до влади, у них була ідея зробити будинки, де було б місце для переговорів між звичайними громадянами і чиновниками, щоб не було радикального поділу на владу і народ. Це була утопічна ідея, але архітектурні проекти 20-х років відтворили її. Ці спільні простори були з'єднані з кабінетами чиновників. Але коли до влади прийшов Сталін, він у буквальному сенсі обірвав цей зв'язок, прибрав приміщення, де могли збиратися робітники, і просто звів фасад. Сади замість них. Ця архітектура має дуже специфічний вигляд, і такі будівлі є по всій Україні. Навпроти них зазвичай стоїть пам'ятник Леніну.
Розповідає дослідниця. Зазвичай саме у будинки рад поступали вказівки з Москви. Світлана Демченко каже, хоче дослідити, як ці будівлі і взагалі зв'язки людей з міською владою функціонують тепер. Якщо ми більше не хочемо бути керованими з Москви і самостійно визначати своє майбутнє, то потрібно переосмислити ці приміщення і те, що взагалі для нас означає владний фасад, вважає вона. У часи руйнувань важливо говорити про можливість побудувати нове, пояснює ідею архітектури України директорка з комунікації фонду «Ізоляція» Анна Медведєва.
Архітектура – це не тільки о розведенні зданий, але також о тому, як ти себе чувствуєш в определеному окруженні. В тому числі на Востокі України це важлива тема, тому що розуміння того, яка твоя позиція, це теж залежить від окруження.
Маріуполь обрали для роботи саме через брак низових ініціатив, пояснює Анна Медведєва. У Маріуполі дуже добре чутно, як бомблять, каже Анна Медведєва. Але «Ізоляція» вважає, що місту потрібні культурні ін'єкції, і архітектура України – одна із них. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
У соцмережах України бурхливо відреагували на відзначення орденом князя Ярослава Мудрого голови ЦВК Михайла Охендовського. Деякі народні депутати навіть звернулися до президента Порошенка з вимогою скасувати відповідний указ. Свій погляд на відзначення пана Охендовського Радіо Свобода висловив його заступник у ЦВК Андрій Магера.
Якщо говорити про те, чи заслуговував хтось із Центральної виборчої комісії на нагороду, я скажу таким чином. За результати виборів президента України, і про це думка була всередині українського суспільства, так і позиція місії спостереження міжнародних, які були в Україні, і ОБСЄ, і Парламентської асамблеї Ради Європи, і будь-яких інших поважних міжнародних організацій, Центральна виборча комісія невідмінно споралася зі своїм завданням. І те, що фактично це заслуговувала Центральна виборча комісія на цю високу позитивну оцінку, можливо, це трошки нескромно з мого боку буде, як з вуст посадовця Центральної виборчої комісії, але це факт. Фактично кожен із 15 членів комісії, скажімо, точніше буде сказати, кожен із 14 моїх колег, я вважаю, заслуговував на найвищу позитивну оцінку як організатора цього виборчого процесу. І той факт, що орден Ярослава Мудрого було запропоновано, внесено подання щодо нагородження саме голови комісії, свідчить в першу чергу не стільки про відзначення організаторських здібностей і професійної, високої професійної підготовки самого голови комісії, так і всієї Центральної виборчої комісії в його особі. Тому якихось шукати підводних каменів я би тут не став.
Тим часом депутати блоку Порошенка Мустафа Найєм і Сергій Лещенко та свободівець Юрій Левченко зареєстрували офіційний запит до президента Порошенка з вимогою скасувати указ про нагородження Михайла Охендовського орденом Ярослава Мудрого. Про це у Фейсбук повідомив Мустафа Найєм. Він зазначив, цитую, «Охендовський свого часу захищав перемогу Віктора Януковича у 2004 році, потрапив до комісії за квотою партії регіонів, неодноразово закривав очі на порушення виборчого законодавства під час місцевих та парламентських виборів». Кінець цитати. Про справедливість державних нагород ітиметься у програмі «Ми разом». Слухайте о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Львівські бібліотекарі готові до страйку, але не віддадуть Польщі архів Осолінських, що зберігається у бібліотеці Стефаника. За рішенням міжурядової українсько-польської комісії до кінця 2016 року матеріали наукового товариства Шевченка з Варшавської бібліотеки та бібліотеки Національного закладу Осолінських у Польщі мають обміняти на львівські збірки. Багатьом українським установам рекомендовано підготувати до обміну мистецькі твори, рукописи та архіви. Такий обмін у Львові називають неадекватним, і науковці звернулись до керівників держави. Галина Терещук знає подробиці.
Учений граф Юзеф Осолінський на початку 19 століття заснував книгозбірню у Відні, потім її перевіз до Львова і подарував довічно столиці Галичини, про що мовиться у його заповіті. Під час Другої світової війни звідси було вивезено у Польщі тисячі давніх рукописів, книг, картографічних видань. Польща нічого Україні не повернула. Натомість неодноразово домагалися віддати їй ще частину архіву Осолінських.
Світ напрацював дуже багато документів і законів, які регулюють усі ці питання. Обміну, згідно з усіма законами, підлягають лише культурні цінності, які були вивезені внаслідок війни чи під час війни.
Наголосила науковий працівник бібліотеки Стефаника Галина Сварник. Засідання міжурядової комісії відбулося у Польщі у червні цього року. Українську делегацію очолював заступник міністра культури Ігор Ліховий, який у числі керівників державних установ України підписав документ про обмін пам'ятками. Зокрема, львівську міську книгу 17 століття, що зберігається у Краківському архіві, мають обміняти на документи центральних органів влади Другої Речі Посполитої з історичного архіву у Львові. Запропоновано Львівському історичному музею віддати картину Шуйський перед Зигмунтом III в обмін на два церковні дзвони, які у Польщі переховувала громада. Директор Львівського історичного музею Богдан Чайковський не був поінформований про засідання комісії у Польщі. Він вважає, що обмін двох церковних дзвонів на полотно неспівмірний.
Наразі про якісь там пропозиції ми теж дізнались в інтернеті.
Архів Осолінських, картина з історичного музею, документи з історичного архіву не підпадають під категорію тих, які незаконно перемістили в Україну з Польщі в роки Другої світової війни. Водночас у радянський час у 45-46 за вказівкою Сталіна польському народу було подаровано з колекції у Солінеуму понад 200 тисяч одиниць рукописи стародруки. Ініціативна група науковців у Львові сьогодні вимагає від прем'єр-міністра відновити прикабмінні діяльність Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей, яка була ліквідована за президентства Януковича. Львів'ян дивує, що Міністерство культури нав'язує обміни культурної спадщини установам, порушуючи міжнародні правові норми.
Тому що, як показує досвід конкретно цієї зустрічі, люди поїхали на засідання не підготовлені, абсолютно не орієнтуючись, і ставили свої підписи під фактично нелегітимними документами.
Зауважив Андрій Салюк, голова Товариства охорони пам'яток історії та культури. Львівські науковці вимагають, щоб Україна відклала переговори з Польщею щодо обміну експонатів, допоки експерти детально не вивчать це питання. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз у ранковій «Свободі» новини, їх уже готовий розповісти Антон Шульга.
Розташоване в Луганській області на північ від Бахмутської траси село Кримське стало найгарячішою точкою в зоні АТО у вечірні години 8 липня і зранку 9 липня. Не було спокійно і в інших гарячих точках на Донбасі. Лише з 18 до 24 години 8 липня по всій лінії розмежування проросійські бойовики понад 20 разів обстріляли позиції сил АТО, твердять українські військові. Сайти сепаратистів не містять повідомлень про вечірні та нічні події на лінії зіткнення на Донбасі. Президент України Петро Порошенко заявляє про намір найближчим часом підписати закон про національну поліцію. Про це він сказав на нараді з головами облдержадміністрації в Одесі. Порошенко заявив, що в кінцевий термін через 2-3 місяці в Києві має відбутися повний перехід на поліцейську систему організації роботи правоохоронних органів. Верховна Рада України ухвалила закон про національну позицію 2 липня. Його ще має підписати президент. 4 липня патрульна поліція Києва склала присягу і почала працювати в тестовому режимі. Міністерство культури України підготувало і передало правоохоронцям список зі 117 артистів, які становлять загрозу національній безпеці. За повідомленням прес-служби міністерства, відповідний список спрямовано на виконання закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Міністерство культури передало до відповідних органів перелік артистів, які, на нашу думку, становлять загрозу національній безпеці. СБУ проводить розслідування та передає матеріали до суду, рішення якого є підставою для включення до згаданого переліку, заявив заступник міністра культури Юрій Зубко. У квітні президент України Петро Порошенко підписав згаданий чиновником закон, що забороняє використання будь-якої аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України і прославляє збройні формування держави-окупанта. Президент США Барак Обама лише у 50% оцінив шанс на укладення ядерної угоди з Іраном. Про це він сказав на закритому засіданні в Білому домі з сенаторами-демократами, повідомили учасники зустрічі, що відбулася 8 липня. Сенатор Кріс Кунс розповів, що Обама не впевнений, чи іранці пристануть на деякі з жорсткіших умов, запропонованих США та їхніми європейськими союзниками. Переговори між шістьма світовими державами та Іраном з приводу ядерної програми Тегерана мали завершитися ще 30 червня. Згодом граничний термін був продовжений до 7 липня, тепер називають дату 10 липня. Росія скористалася зі свого права вето в Раді безпеки ООН, щоб заблокувати ухвалення резолюції на вшанування пам'яті жертв так званої різанини у Сребрениці з нагоди 20-х роковин трагедії, що мала згадати визначення тих подій як геноциду.
Внесений делегацією Сполученого Королівства проект оказався неконструктивним, конфронтаційним і політично мотивованим.
Сказав у Раді безпеки ООН посол Росії Віталій Чуркін. Як мовилося в тексті проєкту, що його запропонувала Велика Британія, визнання трагічних подій у Сребрениці як геноциду є передумовою для примирення. Кінець цитати. Лідери боснійських сербів, сили яких знищили понад 8 тисяч чоловіків і хлопців, босняків-мусульман в околицях боснійського міста Сребрениці в липні 95-го року, досі відмовляються визнати ті події за геноцид і нині мають у цьому підтримку Росії. У Грузії війська країни розпочали спільні навчання з військовими з країн-членів НАТО. Ці навчання на авіабазі в Азіані неподалік столиці Тбілісі протривають 2 тижні. Навчання є елементом, як повідомило Міністерство оборони Грузії, істотного пакета заходів, що мають на меті наблизити збройні сили країни до стандартів Північно-Атлантичного альянсу.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти в ранковій «Свободі» четверга, 9 липня. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org, а також на сторінках «Радіо Свобода» в соціальних мережах. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Ми дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».